зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Александар Пешев.
Добро вечер, ова се вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Македонското собрание денеска не ја стави стратегијата зимето на дневен ред. Нема решение за хрватско-словеничкиот граничен спор. Судството и јавната администрација се уште проблематични во поглед на корупцијата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија побара заем од Светската банка во висина 40 милиони американски долари, потврди министерот за финансии Трајко Славески. Тој истакна дека правичните преговори почнале во април годинава на пролетните средби, изразувајќи надеж дека наесен ќе биде одобрен аранжманот. Министерот не ја отфрли можноста до крајот на годината да се побара исклучување аранжман со Меѓународниот монетарен фонд. Предлог стратегијата зимето, поднесен од пратеникот Стојан Андов, не беше ставена на дневниот ред на 60-та седница на Македонското собрание. Стратегијата зимето предходно беше усогласена со пратениците и со министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Во петокот владеачката ВМРО-ДПМНЕ е поднесе 4 амандмани за измена и дополнување на документот. Денеска предлог текстот не беше ставен на дневен ред на седницата, иако во текот на денот беа прифатени забелешките на владеачката партија. Десетиот состанок на Европскиот комесар за проширување Оли Рен со шефовите на дипломатиите на Хрватска и Словенија денеска во Луксембург заврши без решение на словенечко-хрватскиот граничен спор. Резултатот е 0-0, изјави шефот на дипломатијата на Хрватска Јадронковиќ. Словенечкиот министер за надворешни работи Жбугар пред денешниот состанок го минимизираше значењето на средбата, истакнувајќи дека не очекува прогрес. Министрите за надворешни работи на Германија и Полска неделава ќе ја посетат Украина со цел да утврдат како Европската унија може да ја помогне на оваа земја, силно погодена од светската економска криза. Портпарол на германското министерство за надворешни работи изјави дека министерот Франк Валтер Штајнмајер и неговиот полски колега Радослав Сикорски патуваат за Украина во среда на еднодневна официјална посета. Светската банка прогнозираше дека украинската економија ќе бележи пат од 9% во текот на оваа година. Руската делегација во Обединетите нации упати апел до земите членки на Советот за безбедност за продолжување на мисијата на Обединетите нации во Грузија. Русија официјално ги призна грузиските територии Абхазија и Јужна Осетија за независни, со што го поддржува барањето за продолжување на мандатот на мисијата. Поразениот председателски кандидат на изборите во Иран Мир Хусейн Мусави изјави дека е подготвен да учествува и во уште една председателска трка. Тој денеска учествуваше на еден од протестите на опозицијата кои иранските власти ги прогласија за нелегални. Едно лице почина во Шкотска од свинскиот грип. Болнички извори потврдија дека пациентот имал и други здравствени проблеми. Согласно извештаите на Светската здравствена организација која прогласи пандемија на свински грип, досега 145 лица починале од заразата. Странските директни инвестиции во Кина и во мај забележаа опаѓање како последица на економската криза во светот, соопшти министерот за трговија во Пекинг. Директните вложувања изнесуваа 6,4 милиарди долари или скоро 18% помалку од истиот месец лани. Кина веќе 8 месеци бележи пат на странските инвестиции. Македонија бележи напредок во борбата против корупцијата, забележуваат од меѓународната организација Transparency International. Сепак македонските власти треба да вложат дополнителни напори за реформирање на судството и јавната администрација и да ја продолжат борбата против корупцијата, се со цел влез во Европската унија, забележува регионалниот директор на Transparency International во интервју за Радио Слободна Европа. Прилог на Нина Кепевска.
Во Македонија има напредок во изминативе 3 години во борбата против корупцијата според најновите анализи на меѓународната транспарентност, но има и проблеми кои мора да се надминат.
Од 105-то место, сега сме на 72-ро место рангирани на индексот за перцепција на корупцијата. На глобалниот барометар за корупцијата забележавме многу лоши резултати. Значи, судството беше оценето како многу корумпирано. Резултатот негативен е највисок во сите 69 рангирани држави. Корупцијата во политиката и корупцијата во јавниот сектор.
Вели Слагена Тасева, председател на Македонската транспарентност нулта корупција, која смета дека овие три клучни сегменти мора да се средат со реформите, што е многу важно за да се обезбеди владење на правото, постојање на политичка волја и да се отворат можности за развој на економијата и демократијата. Со тоа се согласува и Миклош Маршал, регионален директор на Меѓународната транспарентност за Европа и Централна Азија.
In Macedonia.
Факт е дека во Македонија и во некои други земји од југоисточниот регион, некои од основните сектори и институции, како што се судството, полицијата или здравствениот сектор, се идентификувани како најкорумпирани институции. Тоа го истакнува и фактот дека во овој регион се уште има фундаментални проблеми кои треба да се решат. Тоа е јавната администрација пред се, но исто така и судството.
Оценува Маршал во интервју за Радио Слободна Европа. Тој е Дохрид порача.
Деклењето и продолжување на модернизацијата на јавната администрација, подобрување на деловната клима, се уште важни задачи за владата на Република Македонија.
Вели Маршал, кој истакна дека меѓу позитивните вести за земјава и таа дека освен Словенија и Хрватска, Македонија е подобро од другите соседни земји во регионот во борбата против корупцијата, што е посебно важно за интегрирањето во Европската унија.
И е важно за Европската унија да земјите да имаат стандарди кои ќе помогнат за тие земји да бидат интегрирани. Предизвиците со кои земјите се чуваат на локално ниво се различни. Тие предизвици се навистина големи од законодавен аспект и критично е да се изградат институции. Тоа е потребно време и тоа е критичен проблем за изолна земја.
Вели Кобус Дешвард, генерален директор на Меѓународната транспарентност. Граѓаните на Македонија, што ја оценили многу позитивно работата на владата во борбата против корупцијата, најчесто се изложени на корупција во администрацијата, каде тие плаќаат за добивање услуги кои се бесплатни, поради што овој сектор треба да биде првата брана во борбата против корупцијата. За реформите за антикорупцијата во Охрид на годишната регионална конференција на меѓународната транспарентност расправа 50 земји членки на Организацијата од Европа и Централна Азија. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Рецептите во боја за Кумановци се трошење време. Навикнати потребните лекови да ги купуваат како во продавница, жителите на Куманово сметаат дека посетата на лекар за Розе Филибел лекарски рецепт е непотребна процедура. Оние кои живееле во странство пак велат дека без посета на матичен лекар не можат да купуваат медикаменти. Од Куманово известува Светлана Античовчевска.
Во ведувањето на розов или бел рецепт за набавување на лековите, поголем број Кумановци сметаат дека е дополнително губење време. Тие се согласуваат дека е необходна контрола при купување на лековите, меѓутоа тешко е да се искорени долгогодишната навика кога лековите во аптека се купуваа како било кој производ во трговските дуќани.
Тоа е добро, ама зависи за кого. Некој користи, некој лек стално го користи и сега треба да иде за секое пакување да тражи рецепт, а без рецепт не му го дават. Е сега велат по книжка ако е запишан, е да може да се земе, а некогаш некои дават, некои не дават. Јас се за ренитуринова, за желудни користам и некогаш ми дават во книжка дека ми е запишан, некогаш мора рецепт да земам.
Овој Кумановец додава дека лекот секогаш го има во секоја аптека, што е една од олеснителните околности. Состојбата е отежната за оние кои живеат на село, каде што се нивните матични лекари. Овие граѓани кога имаат потреба од специјалистички прегледи, мораат да се враќаат кај матичниот лекар на село за да тој им издаде рецепт, а потоа пак да доаѓаат во Куманово за да го земат лекот.
Ние уред, ти, пример, ако ти треба потитно лек, треба да идеш у село, или тоа е значи губење време. Кој има, ќе иде до апотеку, ако има рецепт, земе лек, ако нема, ќе плати готово.
Кумановци кои живеат во западноевропските земји вела дека таму е необходно лекот да се набавува со лекарски рецепт.
Не живеем у Германија.
Не може.
Не може, да има рецепт.
Порете треба преку прво на лекар да си одиме, лекар да ни каже кои лекови да пиеме, иначе сами вака, посебно антибиотици, е многу голема грешка сами, народот се лекува и сам сосема е во ред исправна. И...
Велат овие гастарбајтери. Во тек е воведување примена и на така наречените хронични рецепти на кои лекарот може да препише терапија за 3 месеци. Со розовиот рецепт граѓаните може да го набават лекот во рок од 90 дена, во рок од 5 дена за акутните болести, за зависниците од опијатите. За набавување витамини и билни препарати лекарските рецепти не се потребни. И како што се вели, секое чудо поминува за 3 дена. Не е исклучено дека и ова ќе помине, а граѓаните лековите ќе ги набавуваат само со розов или бел рецепт, согласно воведената регулатива. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Стотици граѓани од сите краеви на Македонија кои водат потекло од Мариовскиот регион се собра на традиционална средба во Виолиште.
Мариовско-Мегленските средби се одржуваат по 26-ти пат. Организаторите забележуваат дека овој традиционален настан не бил поддржан од Министерството за култура. Прилог на Моника Талевска.
Стотици граѓани од сите краеви на Македонија кои водат потекло од Мариово и овој пат се дружија во Витолиште, се среќаваа и сеќаваа на минатото на деновите кога Мариово живееше со бебешки плач и детска игра, кога бревтаа звуците на фабриките. Сега оставени сами на себе, заборавени од институциите, без можност за напредок, зачмаени во крајот пуст, глув и празен, како што велат, со жари нетрпение ги чекаат и се радуваат на овие Мариовско-Мегленски средби, кои годинава се одржаа по 26-ти пат.
Ке убаво нешто вака да се видиме со сет народ.
Со луѓето, со вилајата да го видиме.
Велат жителите и оние иселените кои присуствуваа на средбите. Но и на оваа културно-уметничка манифестација која ги негува традициите, обичаите, македонскиот фолклор, игра, песна и оро, не се сретнаа македонците од Мариово и Меглен. Они од Мегленско ниту беа поканети, ниту дојдоа, а средбата не ја оствари целта.
Министерството за култура не смогна сили да го поддржи овај меѓународен, така речи, културен настан, кој поврзува два народи со традиција на соработка, на заедништо повеќе векови. Тоа е, всушност, ја представува и целта на Мариовско-Мегленските средби.
Вели Горан Никлески од невладината организација Сфера, која четврта година е организатор на средбите. А мариовците се сеќаваа на годините кога новие средби со музика, песна и оро се дружеле со роднините преку границата во Мегленско.
Деа од Меглен намо од Прилепоскопија секаде иде, убобеше.
Раскажуваат жителите кои се чувствуваат заборавени и напуштени. Велат по завршување на средбите следниот ден Витолиште и Мариово повторно ќе бидат глуви и неми. Никој нема да дојде да ги посети, да ги праша како живеат, што им треба. Но градоначалникот на Прилеп Маријан Ристески вети подобра организација за следните средби и лична заложба за сестран развој на регионот.
Се изградбата на хидроцентралите Чебрен и Галиште и големите акумулации, ова област ќе биде уште поатрактивна, а локалната самоуправа ќе се потруди понатаму преку средства и донации, значи од владата, од Светска банка, да се изградат патишта до селата, до одредени села Водовод, со што атрактивноста на овој крај ќе биде уште поголема.
Истакнува Ристески. Овој сенароден собир беше збогатен со културно-уметничка програма од бројни културно-уметнички друштва и етногрупи. За Радио Слободна Европа од Витолиште, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Околу 300 муслимански артисти, изведувачи, уметници и студенти во Њујорк организираа 10-дневен фестивал за културата на исламскиот свет. Тие не очекуваат дека 10-те дена ќе го сменат мислењето, но се надеваат оти ќе го подобрат размислувањето меѓу различните култури и религии. Зуран Кјука.
Како што е во Њујорк нашиот дописник Никола Крастев пред богато декорираната Бруклинска академија за музика од 5 до 14 јуни, посетителите можат да уживаат во турските специјалитети, да земат часови по арапско писмо и да го слушаат Тарап, локален бенд кој изведува арапска музика. Фестивалот е наречен Муслимански гласи, како што вели председател на Академијата, која е еден од организаторите, Карен Брукс Хопкинс. Идејата е стара неколку години. Таа вели дека поради бомбните сеќавања на 11. септември 2001 беше тешко да се привлече подршка за подобро разбирање на муслиманската култура. Разговорите станаа сериозни околу фестивалот во екот на настаните во 2006-та, предизвикани од карикатурата на пророкот Мухамед во данските вестници. Таа вели дека ваквите фестивали можат многу да помогнат.
What we can do is create more common ground for discussion and more common ground for understanding.
Тоа што можеме да го направиме е да најдеме заеднички основи за разговор, за разбирање и намалување на непријателството. Ако тоа го направиме, ќе имаме поголема интеракција.
На фестивалот беа присутни звезди како сенегалецот Јусуф Надоур и иранката Ширин Нешат, основачот на компанијата Бруклински танц Јасер Калифа вели дека на американците им се допаѓаат играчите од Египет, Тунис, Либан.
They love it. These American people that are really open to any kind of new stuff.
Ги обожаваат. Американците се навистина отворени за нови нешта, бидејќи се измешани во оваа земја. Кога некого гледаш, едноставно ја прифаќаш неговата култура. Тоа се случува. Токму сега повеќе луѓе разбираат нашата култура подобро од порано. И не велат муслиманите се терористи, туку велат дека сме артисти.
Овој фестивал во Њујорк се случува во времето на зголемена свест и загриженост во Соединетите држави за муслиманскиот свет.
Тоа беше се за ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Пешев и Махир Алшани. До слушање.